Det lå på Frederikshavn Lokalradio. Bringer her optagelsen af vælgemødet om EU-forsvarsforbeholdet den 24. maj 2022. Vi hører først oplæg fra paneldeltagerne. Direktør Aage Staun, Folkebevægelsen mod EU. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet. Folketingskandidat i Frederikshavnskredsen fra SF, Benjamin Jørgensen. Og folketingsmedlem og gruppeformand for Enhedslisten, De Rødgrønne, valgt i Nordjylland, Peter Velblom. Vær venligst opmærksom på, at optagelsen er delt i to dele, hvor den første er oplægende og noget debat ind til kaffen, og anden del med resten af den spændende debat.
Når reserverne skal stille for at splitte kloden ad, skriver jeg med grus basille verdens mindste heldekvad.
Og til at styre de her snakkelustende paneldeltagere, der har vi Benjenne.
Jeg ved ikke, om det er på grund af min størrelse, jeg bliver spurgt. Jeg stiller mig lige herop, så I kan se. Det er jo talende mennesker, vi har i dag, og der skal også være plads til, at de har mulighed for at stille spørgsmål, så vi kan uddybe deres indlæg. Nu er jeg så ikke blevet instrueret i, hvordan taleretten den er, så den tillader mig sådan en rækkehed af selv. Sige, hvis vi nu starter her på venstre, og hvor det ender mod højre, så bliver jeg bedre glad, fordi nu er han jo lige på sin højre fløj.
Ja, det er lidt spændende.
Nu er det sagt, at har op til 10 minutter, og hvis I synes, at I lige pludselig ikke kan se nogen, der står foran jer, så er det fordi de 10 minutter, de er gode.
Vil du gerne, at jeg lægger ud?
Værsgo.
Det vil jeg meget gerne. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for invitationen at debattere forsvarsforbeholdet. Jeg vil lige præsentere mig selv, hvem jeg er, og hvad jeg er for en størrelse, så jeg har lidt fornemmelse af det. Som sagt, mit navn det er Aage Staun. Jeg bor i Skive. Jeg er 74 år og arbejder stadigvæk som direktør for et engelsk nordjysk selskab, som har specielle produkter, som vi sælger i Danmark og Østeuropa. Det er svært for mig. Og hvor vil jeg sige, at Nordjylland er England? Det er fordi, at jeg har været i hele forløbet meget tæt på Brexit, og det oplever vi jo hver eneste dag. Men det er ikke den debat, vi skal have i aften, men når nu vi skal stemme om fortsat medlemskab af EU, så vil jeg meget gerne fortælle om de erfaringer, vi har gjort os, både positive og negative, i at ikke være en del af EU-selskabet mere. Så jeg har været medlem af Folkebevægelsen i mere end 30 år. Jeg er ikke tilknyttet noget parti. Jeg er gået ind i det her, fordi jeg fra starten af har set sådan på EU, at den opbygning, de har lavet, den er ikke efter min opfattelse et demokratisk fundament. Og da jeg fra starten af, mit skrækscenarie, det var netop, at man laver et United States of Europe med en hær. Og det er desværre det, vi er ved at nærme os nu. Jeg vil så godt lige give jer et citat fra Jyllandsposten, jeg læste her i søndags, fra en, de kender meget godt heroppe i Nordjylland, Niels Hausgaard, som siger her, og jeg vil godt sige, at det er meget i tråd med den mening, jeg har. Min anke over EU, og det er citat, har været den samme lige fra starten. Jeg blev bevidst om tingene i 72, hvor jeg syntes, vi blev røvrendt. Og det er Hausgaards egen udtryk. Vi fik at vide, at det handlede om smør til England. Men det gjorde det jo ikke. Og siden har jeg været skeptisk. Og sådan er det gået gang på gang, kære venner. Jens Otto Krag i 72. Havde vi fortalt sandheden, havde vi aldrig fået et ja til EF-afstemningen dengang. accepterede man valget i 92, hvor vi gav et rungende nej. Nej, det gjorde man ikke. Man havde en ny afstemning, og så havde vi jo SF, som desværre sprang i målet. Og de var under sloganet, Holger og konen siger nej til unionen. Afstemningen om unionen, retsforbeholdet og unionsborgerskab. Slutter sagde, unionen den er stendød. En Lissabon-traktat, vi fik ingen afstemning. Vetoretten er stille og roligt pis forsvundet på mange områder, og jeg ser, og jeg frygter se i bagspejlets klare lys, at det også på sigt vil ske, hvis Danmark skal være en del af en fælles EU her. Denne indledende udlægning for at afdække den glidebane, vi er havnet i, og som efter min bedste overbevisning vil blive forstærket ved at afskaffe forbeholdet. Vi skal have en afstemning midt i en krisesituation, uden en fair debat, det finder jeg faktisk utilstedeligt. Krigsretorik og skræmmekampagne fra de EU-glade folketingsmedlemmer klæder overhovedet ikke det danske folkestyre. Jeg kan kun opfordre til, at man stemmer nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Et ja vil betyde, at forsvarsforbeholdet afskaffes, og at Danmark bliver en del af EU's forsvarsagentur og de militære dimensioner. Et ja vil også betyde, at Danmarks indlemmes i EU's kampgrupper, EU's forsvarsagentur og det militære integrationsprogram PESCO. Derudover vil Lissabon-traktatets artikel om forsvar begynde at gælde for Danmark. Et ja vil ligeledes forstærke glidebanen i retning af suverænitetsafgivelse. Allerede nu er der områder, hvor Danmark ikke vil have vetoret, og der er stærke kræfter i EU, der vil afskaffe vetoretten inden for forsvarsområdet. Et ja vil koste Danmark dyrt. Regeringen vil dog ikke fortælle, hvad et ja vil komme til at koste for Danmark. Er du i tvivl, så kan jeg kun sige, at man stemmer nej til at afskaffe forbeholdet. Ved et ja forsvinder forsvarsforbeholdet, og det kan ikke genskabes. Ved et nej er der til gengæld mulighed for en ny afstemning om nogle år, når der er mere klarhed om, hvad EU og militærets projekt går ud på. Et nej vil give os tid til en ordentlig debat, uden krigstrusler og frygt hængende over hovedet. Det var min indgangsbøn.
Tak for det. Det var imponerende. Kort tid.
Ja tak, tusind tak. Rigtig godt, men tusind tak til jer, der har arrangeret det her. Der er rigtig meget behov, der bliver efterlyst debat, det skal vi have. Det foregår mange steder, ikke så ofte som mange af os gerne vil have i sådan nogle lokaler, hvor vi møder ganske almindelige vælgere. Men det er de vilkår, vi lever under, så det er rigtig godt, at vi har sat hinanden stævne. To af hver slags. Så kan vi få en god debat, og det ser jeg rigtig meget frem til. Jeg respekterer folk, der har synspunkter om at sige nej, men deres bevæggrunde for at sige nej, det har jeg lige hørt, det har jeg ikke stor forståelse for. Og så siger vores gode ven, at skræmmekampagne, jeg har hørt en hel masse skræmmekampagne, simpelthen, det er en efter det andet, hvis vi gjorde sådan og sådan og sådan, så ville det ske det og det og det og det. Og det må vi prøve at se, om vi kan gendrive i debatten, men Socialdemokratiet har stået vagt sammen med flere andre partier, siden vi fik de fire undtagelser. Og vi har ikke kunnet se nogen grund til, at vi skulle have et ny afstemning om det. Og belært af erfaring med både euroen og retsforbeholdet, skal man passe på med at starte noget op, hvis ikke man har en sikkerhed for, at det kan blive til noget. Fordi hvis man får et nej nu her, så vil det gå umindelige tider, inden vi kan tage spørgsmålet op igen. Derfor drejer det sig om at handle klogt og sige ja den her gang. Det, der har slået hovedet på sømmet, det er selvfølgelig det, vi ikke troede ville ske, at Putin han angreb et fredeligt, suverænt, frit land med nogle værdier, som vi holder meget af. Og Putin skal jo ikke bestemme, hvilken fagforening man skal stå i, eller hvilket land, der vil søge optagelse i EU, eller for den sags skyld NATO, eller noget som helst. Frie lande de må gøre det, som de vil. Det, der er vigtigt, det er, at man opfylder betingelserne for at være i det fællesskab. Og jeg er i Dansk Metal, og jeg vil hellere være med i en forening, og hvis jeg er utilfreds med noget, så har jeg muligheden for at rejse mig op og sige i forsamling, at det der, det synes jeg er noget skidt. Jeg tror, de fleste af os, gode demokrater, tror de fleste også er medlem af en eller anden forening, at det er bedre at være med, end at stå udenfor. Så derfor, da Putin han angreb Ukraine, der satte man sig sammen i Folketinget og lavede det nationale kompromis, som handler om, at vi skal øge bevillingerne til forsvaret nu og her med 7 milliarder kroner. Vi skal nærme os de 2%, og det tager nogle år. Så skal vi have en folkeafstemning her den 1. juni, og så skal vi også så hæver vi budgetloven, fordi det her det er en kæmpe stor regning, og det er lidt overset, at vi kan gøre det. Budgetloven, det var min gode ven, Bjarne Corydon, som fik lavet det sammen med Margrethe Vestager, og det er en klods om benet. Og så er der en ting mere, som slet ikke rigtig er blevet snakket om. Det er, at man har lukket min gode ven, SF, ind i forsvarsforligskredsen, og så er Nye Borgerlige desværre også kommet med. Og det siger jeg, fordi jeg har 25 års erfaring med at sidde i forsvarsudvalget, og de fleste beslutninger omkring forsvar og deltagelse i krig, selvom det bliver besluttet i Folketinget, det foregår intenst i forsvarsudvalget. Så der bliver noget at se til. Så det er det nationale kompromis, og derfor skal vi selvfølgelig have det her. Det er, og det vi skal have her, det er jo at sige ja til noget, som vi selv har lukket os ud fra. Det er et mellemstatsligt samarbejde. Det er ikke nogen glidebane eller noget som helst andet. Vi lukker os selv ude, og nu vil vi gerne ind sammen med de andre. Og det er jo ganske klogt, og det er ikke sådan, at vi kan blive stemt ned eller noget som helst. Vi kan bare sige, at vi vil ikke være med, og vi kan også foreslå de andre, at det de har gang i, det er helt tosset. Det kan vi i dag, der sidder vi bare og holder vores mund. Og det er da helt skørt, at vi ikke er med fuldt og helt. Så det er mellemstatsligt, det vi har gang i. Så bliver der sagt, at vi ved ikke, hvad det koster. Vi ved udmærket, hvad det koster. Det koster ca. 20 millioner kroner at melde sig til det sekretariat, som der skal være der. Men da vi har besluttet i det nationale kompromis, at vi skal bruge 2% af vores BNP, så de penge, der skal bruges på det her, de skal tages af forsvarsbudgettet. Og hvis vi skal deltage i nogle aktioner, ja, så skal de selvfølgelig også gå derfra. Så der kommer ikke en ekstra regning ud over. Og det er også fordi, der er nogen, der vil sige, at NATO er nok. NATO er godt, det er robust osv., men det, der sker i USA, og hvis du får en ny Trump, han begyndte allerede at sige, at europæerne, de må klare sig selv. 2/3 af jordens befolkning, de er over i Asien, den vej derovre, de kigger den vej. Og de europæiske lande må finde ud af at stå mere sammen. Og der er så mange udfordringer i forhold til det her. Det er hele den der afhængighedsspørgsmål, for det er jo en grøn dagsorden, og det er der i hvert fald mange af os, der er enige om. Vi skal gøre os fri, uanset om det er araberne eller det er russerne af deres gas og olie, så skal vi selv kunne producere vores energi. Det er dumt, helt generelt, at være i lommen på nogen. Så jeg synes jo, det ligger lige for at sige ja, når vi skal til det. Og der bliver snakket meget om, hvad er så for noget, vi skal deltage i? Og er det ikke bare for at tjekkes Macron og Merkel for den tages skyld eller andre lande, som har haft besiddelser nede i Afrika? Skal vi ikke ned og kæmpe det her krig? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Men Europas sikkerhed hænger også sammen med, hvad der foregår i nærområdet rundt omkring os, og derfor det giver det jo god mening i forhold til pirateri. Vi er en af verdens største søfartsnationer, og vores skibe, vores handelsflåde kan sejle frit og trygt i verdenshavene. Så det er noget, vi lægger stor vægt på. Når at Putin er blevet besejret, og Ukraine har vundet, så skal der jo selvfølgelig nogle fredsforhandlinger i gang, og så forudser jeg, mange andre også, at der skal sættes en fredsbevarende styrke ind. Og der vil jeg synes, det var rigtig godt, at hvis det var en række EU-lande, der siger, at det vil vi gerne. Hvis det bliver nej næste tirsdag, så kan vi ikke være med. Men hvis det bliver et ja, så kan vi deltage i at sikre, at der er fred. Og vi skal også huske på, at EU er fredens projekt. Der har været fred, siden EU blev skabt. Det er langt bedre, at parterne sidder, end de slås på slagmarken i Europa. Og det har vi været en del af, det har vi nydt godt af. Vi er alle sammen blevet rigere, vi bliver rigere af handel med hinanden. Og derfor håber jeg da selvfølgelig også, det ender med, at Ukraine, som kommer styrket ud af det her, kan både blive medlem af NATO og af EU. Og vi kan se, at vores broderfolk i både Sverige og i Finland, de har også truffet en historisk beslutning. Sverige efter 200 års neutralitet, så har de valgt at søge ind sammen med os. Og jeg synes, det maner til eftertanke, at de siger, at de vil være fuldt og helt med. Og derfor skal vi jo selvfølgelig ikke være udenfor. Tiden er ikke til forbehold. Den er til, at vi stemmer ja og afskaffer vores forbehold. Ja, tak.
Det bliver Benjamin.
Ja, tak. Ja, som Ben sagde, så hedder jeg Benjamin, og jeg kommer fra SF, og vi anbefaler et ja, og det gør jeg hovedsageligt af tre årsager. Og det første der er, at vi skal have allieret, vi kan stole på. Nummer to der er, at vi er stærkere i et rigtigt fællesskab. Og tre, at vi får indflydelse på EU's sikkerheds- og forsvarspolitik. Noget vi har sagt nej til siden 92, hvor mange stemte nej, selvom blandt andet fordi SF lovede at tage ansvar efter et nej, så man faktisk kunne få forbehold mod de ting, som folk var allermest nervøse for, og det var jo lige præcis EU-borgerskabet, og det var forsvar, det var retspolitik, og det var også euroen, eller det, der blev til euroen. Men verden har bare ændret sig rigtig meget i de her 30 år, og der er folk, og det er jo så heldigt, at fordi vi har den her afstemning nu, så er folk, der er født efter 1974, faktisk også lovlige til at få lov til at tage stilling til det her. Det er jo sådan lidt. Folk, der er født i 1974 og frem til 2004, de har aldrig blevet spurgt om det her før nu. Og det er godt nok mange mennesker, som jeg synes, man skal høre. Da forbeholdene blev til, der var USA jo en stor magt. Den største, ubestridt. Og den eneste magt, man kunne stole på, og den eneste magt, man kunne gemme sig bagved. Og derfor kunne vi også trygt sige nej til et forsvarssamarbejde i EU. Men verdenshistorien er jo ikke stoppet, som nogle historikere troede, at den ville efter den kolde krig. Et hyperkapitalistisk land som USA er ikke et stabilt land, og det er ikke alle lande, der var smarte at være allieret med under den kolde krig, som stadigvæk er smarte at være allieret med. For eksempel Tyrkiet, som aktivt modarbejder, at Sverige og Finland kan være med i NATO. Fordi de synes, at der er en eller anden terrorist, som ikke er en terrorist i Sverige. NATO-samarbejdet, vores sikkerhed i det, ligger meget på, at USA kommer, når vi har brug for det. Men vi ved også bare, at ikke kun Trump, men også andre præsidenter mener, at EU skal tage mere ansvar for sin egen sikkerhed. Og det er jo så det, vi skal gøre med at afskaffe forsvarsforbeholdet. Så vi ikke er afhængige af en eller anden præsident, vi ikke kan stole på. Ved at fjerne forsvarsforbeholdet, så er Danmark med til at styrke det europæiske samarbejde på forsvars- og sikkerhedsområdet. Og det vil gøre, at vi kan stå imod russiske aggressioner, og det vil forstærke vores bånd med vores nærmeste allierede. Og så med det nuværende forsvarsforbehold, så har vi jo ikke stemmeret i ministerrådet, når forsvarspolitikken behandles. Og ved at fjerne forsvarsforbeholdet, så får vi mere magt i EU, og vi får lov til at lave veto mod missioner, vi ikke synes er en god idé. For eksempel nogle kolonialistiske missioner i Afrika, som franskmændene har lidt hang til at foreslå en gang imellem. Så derfor skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet, fordi vi kan have bedre allieret, fordi vi er stærkere i et fællesskab, der fungerer bedre end NATO vil, og fordi vi får indflydelse på EU's forsvars- og sikkerhedspolitik.
Ja, tak. Ja. Ja, det var altså bare en ulempe med at komme til sidst der, man får enormt meget lyst til at kommentere på alt det, som I har sagt indtil nu. Men nu vil jeg prøve bare lige at skitere, hvor Enhedslistens position er. Jeg hedder Peter Velblund og kommer fra Enhedslisten og sidder til daglig i Folketinget, hvor jeg er gruppeformand og sundheds- og forsvarsordfører. Og derfor så har jeg også beskæftiget mig en del med hele den kampagne her. Jeg synes, noget af det, der er vigtigt, det er, at vi kommer til at diskutere, hvad er det konkret, vi skal stemme om. Fordi det er i hvert fald noget af det, jeg hører, når jeg er ude, det er, at folk er faktisk i tvivl om, hvad er det egentlig, vi stemmer om. Og der er selvfølgelig også en del, der er i tvivl om, hvad de skal stemme i forhold til det. Og derfor synes jeg, der er nogle ting, fordi jeg er sådan set enig med Bjarne i, at vi skal ikke føre skræmmekampagne. Men jeg synes også, der bliver snakket om utrolig mange ting, som reelt set ikke har noget med den her afstemning at gøre. Altså, hvis vi lige skal tage det af vejen først, så kan man sige, altså spørgsmålet om, hvordan vi skulle reagere på Ruslands overfald af Ukraine den 24. februar, der spiller forsvarsforbeholdet ingen rolle. Altså, når Danmark har været med til at donere våben, støtte den ukrainske regering i deres legitime forsvarskamp imod den russiske aggressor, når vi har indført skrappe sanktioner, når vi har sagt, at vi vil støtte med genopbygning, når vi vil sende nødhjælp, vi vil tage imod flygtninge. Det har vi kunne gøre i Danmark. Vi har kunne bidrage fuldt ud og være en del af det fællesskab i Europa, der har kunne være med til at stoppe imod den russiske aggression. Det har vi kunne gøre, selvom vi har haft et forsvarsforbehold. Det betyder intet, om vi har et forsvarsforbehold eller ej, i forhold til, hvordan vi kan håndtere Rusland-Ukraine-konflikten. En anden ting, jeg også synes, det er vigtigt at slå fast, det er, når vi snakker om territorialforsvar og hvordan Danmark skal orientere sig, der betyder EU-forsvarsforbeholdet heller ikke noget. Fordi EU's militære dimension forholder sig udelukkende til aktioner uden for EU's grænser. Det, der giver os vores territorialforsvar, det er den alliance, vi har i NATO. Og det er rigtigt, jeg ser heller ikke, der er ikke nogen modstrid imellem den militære dimension i EU og NATO. Altså i princippet, hvis vi afskaffer EU-forsvarsforbeholdet, så har det ikke noget, betyder det ikke noget i forhold til vores relation til NATO. Men det er to forskellige ting. Så når vi snakker om, at USA måske begynder at orientere sig over mod Kina og det sydkinesiske hav, det er sådan set rigtigt nok. Men der betyder EU-samarbejdet, den militære dimension i EU, betyder ikke noget i forhold til det, fordi det handler ikke om territorial forsvar i EU. Det er NATO, der garanterer det. Og det, jeg synes bare, det er vigtigt, fordi det er sådan nogle ting, der tit bliver bragt op, det der med, jamen det er vigtigt, at vi står sammen imod Rusland, og vi skal også, USA begynder på noget andet, og hvad nu hvis Trump kommer til magten? Og det er jo også rigtigt, men altså for 2 måneder siden, der havde vi et præsidentvalg i Frankrig, hvor Marine Le Pen kunne være blevet præsident i Frankrig. Altså jeg ved ikke, hvor trygt vi ville være at være tæt allieret med hende. Så det er jo hele tiden nogle overvejelser, man skal gøre, så jeg synes det også, det er vigtigt, at man får diskuteret, hvad er det for en fremtidig sikkerhedsstruktur, Danmark vil være en del af, også i Europa. Men det har bare ikke noget med EU-forsvarsforbeholdet at gøre. Hvad er det så, det har noget med at gøre? Altså hvad er det konkret, det handler om? Og der er det jo sådan, at Danmark i dag har et forbehold i forhold til militære aktioner. Vi deltager fuldt ud i det samarbejde, der er omkring de civile aktioner, altså inden for forsvarssamarbejdet. Og der er aktuelt er der 11 civile aktioner, hvor Danmark er med i de 9. Og de 2, vi ikke er med i, er ikke fordi vi har forbehold i forhold til dem, det er bare fordi dem har vi valgt ikke at bidrage til. Det vi så har et forbehold i forhold til, det er den militære gren af de aktioner. Og der er der aktuelt 7 aktioner lige nu, som forsvarsforbeholdet forhindrer os i at deltage i. Og når man så ser på, hvad er det så konkret, de består af, de aktioner? Fordi hvad er det gør, at vi har det her forbehold? Hvad er det gør, at vi ikke kan deltage i? Ja, så er det primært aktioner, som handler om at beskytte EU's handels- og ressourceinteresser i Afrika, altså primært i tidligere franske og italienske kolonier. Og det er nogle aktioner, som er ret problematiske, synes jeg, fordi det er for eksempel aktioner i Libyen, hvor EU er med til at træne den libyske kystvagt, som afviser migranter og sender dem tilbage til lejre i Libyen, hvor de bliver udsat for menneskerettighedskrænkelse, for voldtægt. Det er klart dokumenteret af Amnesty International. Det er faktisk sådan, at den tyske regering har trukket deres tropper for den aktion, fordi de siger, at tyske soldater skal ikke medvirke til menneskerettighedskrænkelser. Så dem kan vi jo risikere, når de er på vej ud, der er vi så måske på vej ind og siger, jamen der vil vi gerne bidrage. Det har jeg personligt svært ved at forestille mig, hvorfor det skulle
gavne sikkerheden i Europa, at vi begynder at medvirke til den slags ting. Det samme kan man sige, der aktioner i dag er der i Mali. I Mali har EU trænet soldater, efterfølgende begået drab på civile og begået menneskerettighedskrænkelser. I den centralafrikanske republik har vi også en mission. Der er der EU-trænede soldater, som i dag er under kommando af Wagner-gruppen, altså russiske lejesoldater. Hvis vi ser i Mozambique, er der også en aktion der. Hvis formålet primært er at beskytte de gaskoncessioner, som Total Energy, altså det franske energiselskab, har koncession på, så de er interesseret i, at man får stabiliseret regionen, så man kan begynde at hæve det gas op af jorden. Det er noget, Greenpeace har dokumenteret. De har faktisk dokumenteret 2/3 af de EU-militære aktioner, der er i dag. De handler om at beskytte fossile interesser. Greenpeace siger, at hvis det lykkes at hive den gas op af jorden, så vil det være en potentiel carbonbombe under hele klimaindsatsen. Det samme, altså missionerne i Mali og den centralafrikanske republik, primært i Mali, ligger i det, der hedder Sahel-regionen, hvor Frankrig har store interesser i uranforekomster. Og jeg kan ikke forstå, hvordan det skulle kunne bidrage hverken til den nationale, til den europæiske eller den globale sikkerhed, at Danmark er med til at opbygge en militær dimension i EU, som rejser ud til kolonier i, eller tidligere kolonier i Afrika, for at sikre vores handelsinteresse. Altså det er jo det, vi ved, det er jo opskriften på, hvordan man destabiliserer en region, og hvordan man skaber yderligere utryghed og fattigdom, at vi begynder at hente deres ressourcer heroppe. Og derfor har jeg grundlæggende rigtig svært ved at se, hvorfor er det, Danmark skulle gå ind i det samarbejde. Og det er derfor, jeg synes, det er fornuftigt, at vi opretholder vores forsvarsforbehold, også for at signalere til de andre lande, at den her udvikling af EU ønsker vi ikke at være en del af. Jeg synes selv, det er fornuftigt at have et forholdsvis nuanceret syn på EU, hvor man kan sige, at der er nogle områder i EU-samarbejde, som vi kan bruge konstruktivt, altså i forhold til at skaffe forbedringer på miljøområdet, altså meget vandrammedirektiv. Det kan også være på ligestillingsområdet. Men jeg synes til gengæld også, der er områder, der er dybt problematiske, som for eksempel udviklingen af en militær dimension i EU. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi opretholder EU-forsvarsforbeholdet. Og jeg synes også, det er vigtigt, fordi det netop er befolkningsforbehold. Altså det var et forbehold, som befolkningen fik tilbage i 93 ved Edinburgh-aftalen, hvor man netop kunne sige, at der kunne et snævert flertal i Folketinget kunne ikke pludselig begynde at sende danske tropper ud. Det ville være noget, der kræver en folkeafstemning. Og hvis vi afskaffer forbeholdet, så er det jo ikke et, vi kan få igen. Og det er også derfor, når man nogle gange hører i debatten, at jamen, Danmark er det eneste land, som har det forbehold. Ja, det er det, fordi vi er det eneste land, hvor vi har haft en folkeafstemning, hvor befolkningen har haft muligheden for at få det forbehold. Fordi hvis Sverige lige pludselig bestemte sig for os at sige, at vi kunne egentlig godt tænke os at få et forbehold i forhold til en militær udvikling i EU, så kan de ikke få det, fordi de har det ikke nu. Og derfor så vil vi heller ikke, hvis vi afskaffer det, vil vi ikke bare kunne få det igen. Så derfor er det også, ud fra et demokratisk synspunkt, befolkningens sikkerhed for, at et snævert flertal i EU, ikke, eller et snævert flertal i Folketinget, ikke begynder at sende danske soldater ud på tvivlsomme missioner. Den sidste ting, jeg lige vil sige, det er, betyder det så, at Danmark ikke skal bidrage til det internationale samarbejde? Nej, det gør det overhovedet ikke. Altså jeg synes bare, at i stedet for, at vi sender vores soldater ud for at deltage i EU-missioner, hvor man skal forsvare egne handelsinteresser, så synes jeg, at vi skulle styrke vores engagement i forhold til FN, i forhold til multilateralt samarbejde, langt mere. Altså i øjeblikket, der ligger Danmark på en 94. plads i forhold til bidrag til FN. Jeg synes, vi skulle gøre langt mere i forhold til det. Vi har pt. Udstationeret 12 soldater i FN-regi. Vi afviser som regel, når FN kommer og beder os om at deltage i aktioner. Hvorfor går vi ikke mere aktivt ind i forhold til det? Fordi det er jo netop med et formål med konfliktløsning og fredsbevarelse, frem for at tage ud og sende soldater ud for at forsvare egne handelsinteresser. Så derfor synes jeg, at vi skal sige nej til at afskaffe EU-forsvarsforbehold. Jeg synes, vi skal styrke vores internationale engagement, men det synes jeg, vi skal gøre i FN-regi og i andet multilateralt samarbejde.
Utroligt disciplineret er I. Nogle er jo mere rutineret end andre, men det er den overskede på, hvad det er. Er der en enkelt her, der sidder, og han er inde med et spørgsmål? Et opklarende spørgsmål. I kan lige tænke lidt over.
Jamen, jeg vil godt spørge det lidt. Hvis nu vi stemmer ja til at afskaffe de her forbehold. Jeg ved, at Socialdemokraterne har sagt, at Frederiksen har sagt, så får vi en ny folkeafstemning, hvis for eksempel vetoretten afskaffes. Er det noget, man har indskrevet i loven omkring den her afstemning? Jeg mener, man i Folketinget sagde nej tre gange til at lægge det ind i den lov. Og derfor, hvis jeg husker ret, så er det sådan, at hvis man så skal til at stemme om vetoretten, så kan et folketingsflertal på 5/6, så kan de rent faktisk stemme igennem, at vi ikke skal have den vetoret mere. Men det kan godt være, det er forkert, men så vil jeg godt høre, hvordan det er forkert i hvert fald.
Benjamin, så Bjørn.
Ja.
Det
er klart og bedre. Jeg prøver at svare meget præcist. Nu står jeg ikke selv i Folketinget, der har været med i det, men... det står i bemærkningerne i loven, men ikke indskrevet som... Ja, men det står ikke som paragraf, det blev nemlig stemt ned. Til gengæld så er det, uanset om det har stået i den lov, så er det jo grundlovsbestemt, at der enten skal være folkeafstemning om det igen, eller, altså folkeafstemning om EU her, eller 5/6 flertal, som du også siger, men det vil så også være 150 medlemmer af Folketinget ud af 179. Og der tror jeg godt, vi kan tælle det for Enhedslisten og holde Nye Borgerlige ude af den regnestykke, af det regnestykke, nok også SF og alle de andre partier, der også har sagt nej til en EU her. Det er der jo faktisk ikke nogen partier, der har sagt, at de vil have, udover jeg tror Christian Friis Bach fik det sagt til en debat fra Radikale, men ellers så er der ikke nogen, der har sagt, at de vil have en EU her.
Ja, det er godt, du stiller spørgsmålet, fordi det er noget især Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti turnerer rundt med, at der er lavet en lov i Folketinget, vedtaget en lov omkring folkeafstemningen her, og de bemærkninger, man fik ind i 93, det er nøjagtigt de samme bemærkninger, man har taget og flyttet ind den lov her. Fuldstændig det samme. Og det er også derfor, at vi siger, at det her skal til folkeafstemning. Ellers skulle vi jo bare lade være, hvis det var, at det er jo den model, så kunne vi bare sagt, nu ophæver vi det. Nej, det skal gå ordentligt til. Der er ingen af os i det nationale kompromis, der ønsker, at der skal være mistillid. Derfor har vi også lyttet til Peter og andre gode folk, når de har sagt, der er, det kan fortolkes, den måde, man skal sige ja, og hvad er det, vi egentlig... Så vi har lyttet og ændret stemmesedlen og det hele, således at nu er der ikke nogen som helst tvivl om, at det er om at ophæve forbeholdet, og at vi kan deltage. Ja. Og så står der i bemærkningerne, nøjagtigt det samme, som det stod dengang. Og det betyder, at og bemærkningerne er lige så gode som en lovtekst, og det betyder i al sin enkelhed, at hvis det er sådan, at der vil være et flertal i Folketinget, vi er jo gode demokrater alle sammen, det er dybest set til at sige, at det er, at I ikke har tillid til os. Altså, jeg har aldrig kendt med. Hver eneste gang, at der skal deltage nogen i enten NATO, eller i en EU-ting, hvis vi ophæver forbeholdet, så skal det godkendes af et flertal i Folketinget. Fuldstændig på demokratisk vis. Og I kan smide os ud næste gang, der er valg, hvis vi gør noget forkert. Altså, der er ikke noget bøvl om det. Og derfor, det er sådan nogle skræmmekampagner, der kører igen. Og jeg er også nødt til at sige, at jeg respekterer Peter rigtig meget for det her. Men hvis man prøver at se, at nogle af de taler, der har været holdt, og Peter kom også til den her gang, han snakker mere om Frankrig, andre ledere kunne finde på i EU, og nævner Putin en gang. Det er så godt, at Putin, der er skyld i alt det her. Man må tro, at folk er ramt den gale. Både Finland og Sverige, og nu Danmark, vi reagerer på det her. Det er da den største fejltagelse, Putin han har begået. Det er, at han troede, at Ukraine ville falde i løbet af en uge, og at de europæiske lande, de var bedre så afhængige af det ene. De kunne ikke finde ud af nogen som helst ting, hverken sanktioner eller noget som helst andet. Eller Vesten ville give Ukraine våben. Altså, den her kamp, den skal vindes, fordi vi skal have stoppet. Rusland har skrevet under på for længe siden, at det er uacceptabelt at tage land med magt. Vi har set Tjekkoslovakiet blive delt, uden det blev løsnet i skud. Man kan foretage sig alt muligt, men det skal foregå åben med en debat imellem de, der ønsker at flytte sig til den ene side eller til den anden side. Og der er ikke andre end dem, der vil skilles. det er jo lidt ligesom en almindelig skilsmisse, så må man finde ud af, hvad der skal ske med børnene og huset og garagen og de andre ting. Så derfor, jeg synes simpelthen, at vi går med livrem og seler, og hvis det her skulle flyttes fra mellemstatsligt til overstatsligt, så at et flertal i EU kan stemme os ned, så får I en ny folkeafstemning. Det står der i det lovforslag, der er blevet vedtaget.
Jeg skal lige skælde lidt ud på Bjarne. Det er sgu ikke i orden, det der at begynde at snakke om det der med, at jeg ikke snakker om Putin. Er det ikke rigtigt?
Jeg hørte, hvad du sagde.
Ja, er det ikke rigtigt, at vi alle sammen har bidraget til, at vi støtter den ukrainske regering i deres legitime forsvarskamp i forhold til Putin? Jo, det bakker samtlige partier i Folketinget, ikke lige Frie Grønne, tror jeg, men resten bakker op omkring det. Vi har talt for hårde sanktioner. Vi har talt om, at vi skal ramme Rusland så hårdt, som vi overhovedet kan. Vi har da talt for at indføre hårde sanktioner i forhold til Putin. Og jeg skal bare lige minde jer om, at dengang, da der blev indgået et aftale omkring Nord Stream 1 og 2, altså de gasledninger, der går fra Rusland over til Europa, der var det Enhedslisten, der var imod. Hvem var det, der gik ind for at lave de gasledninger? Ja, det var blandt andet Socialdemokratiet og de andre partier i Folketinget. Og hvem er det, der har finansieret den russiske kriseøkonomi? Det er præcis de gasledninger. Det var en fejl, både ud fra et strategisk synspunkt, men det var også en fejl ud fra et klimamæssigt synspunkt. Så det der med at begynde at sige, at jeg ikke snakker om Putin. Vi har sådan set snakket om Putin og truslen fra Putin væsentligt længere tid, end nogle andre partier i Folketinget har gjort. Når jeg ikke nævner i det her oplæg, så er det fordi, det har ikke et hammerslag at gøre med EU-forsvarsforbeholdet. Jeg vil gerne tage diskussionen omkring Putin. Jeg vil gerne snakke om, hvad man skulle have gjort i forhold til Rusland. Men det vi inviterer til at snakke om, det er omkring EU-forsvarsforbeholdet. Og det vi gør der, og det vi kan gøre, har intet at gøre med forsvarsforbeholdet at gøre. De sanktioner, vi skal indføre i forhold til Rusland, dem skal vi gennemføre, og det skal vi gøre hårdt. Og jeg er villig til at gå rigtig langt, også for at undgå, at Rusland kan fortsætte deres aggressioner. Og så vil jeg bare lige sige, at når Sverige og Finland, de søger altså om optagelse i NATO, de er med i EU-forsvarssamarbejdet. De anerkender bare, at hvis der er noget, der skal styrke deres territorialforsvar, så er det medlemskab af NATO, fordi det får de ikke i EU-samarbejdet. Så derfor er det jo ikke... Det viser bare, at når det handler om det, så er den diskussion, det er altså noget, der foregår i NATO-regime. Så det er bare lige for at slå det fast. Og så for at svare på det du spørger om, fordi det er jo rigtigt, som Benjamin siger, at hvis det er sådan, man skal afgive suverænitet, så kræver det enten en folkeafstemning eller 5/6 flertal i Folketinget. Og det er også rigtigt, at det er skrevet ind i bemærkningerne til loven. Vi stillede et ændringsforslag om at få det skrevet direkte ind i lovteksten, fordi bemærkningerne er ikke juridisk bindende. Det er også det, Peter Pag, jurist, i forfatningsret, også siger, at der er ikke nogen juridisk bindende i det. Så derfor vil vi godt have, at det stod direkte skrevet ind i loven. Og det er klart, at du kan ikke forpligte alle folketing i altid fremover til, at de skal afholde en folkeafstemning. Men hvis det står direkte i loven, så kræver det trods alt, at folketinget skal lave en lovændring, og dermed er der en større binding. Og det er jo rigtigt, som Bjarne siger, at det, der stod i 93, det er også det, der står i dag. Der er bare den ene forskel, at da vi gjorde det i 93, der fik vi jo en protokol ind i traktaten om, at Danmark havde et forbehold. Så derfor kan man sige, der var der jo en juridisk spænding i forhold til protokollen. Hvis vi stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, så forsvinder den protokol, og dermed så er det kun bundet i bemærkningerne. Det er klart, det ligger der stadigvæk en politisk spænding i forhold til. Altså der er politikere, der så skal gå ud og forsvare, at det vi skrev i de lovbemærkninger, det står vi ikke ved, men der ligger bare ikke nogen juridisk spænding i det. Og det var derfor, vi havde foretrukket, at det stod direkte skrevet ind i loven, og jeg kan ikke helt forstå, hvorfor man ikke bare gjorde det, fordi det synes jeg vil være helt uproblematisk, hvis man alligevel vil garantere en folkeafstemning, og ikke bare 5/6 flertal. Og så er det lige en enkelt ting ved det, fordi det er helt rigtigt, når det handler om altså overdragelse af suverænitet, forstå på den måde, at hvis man skulle gøre forsvarssamarbejdet overstatsligt. Men der vil stadigvæk være dele af forsvarssamarbejdet, som ikke handler om, at EU kan begynde at sende danske soldater ud, men andre dele af forsvarssamarbejdet, som man faktisk godt, altså hvor man godt kan flytte det fra at være et mellemstatsligt til et overstatsligt samarbejde, fordi det er det, der ligger, der blev bare en prøvelse af Lissabon-traktaten ved højeste ret, og der, det er lidt teknisk, men det er faktisk sådan, at hvis kompetencen er blevet flyttet, altså selvom det så er et mellemstatsligt samarbejde, hvis kompetencen er blevet flyttet, så det, at man gør det mellemstatslige samarbejde til overstatsligt, er det Højesteret siger, det er ikke overdragelse af suverænitet, fordi kompetencen er blevet flyttet. Selvom det så betyder, at så er der nogle andre, der kan bestemme. Men det var det, det var det, der lå i Højesterets dom i forhold til Lissabon-traktaten. Det ville man ikke kunne gøre i forhold til, at EU så kunne begynde at sende danske soldater ud, men der ville kunne være dele af samarbejdet, som man ville kunne sige, de ville sådan set godt kunne gå fra mellemstatslighed til overstatslighed, uden at det ville kræve en folkeafstemning. Så det skal man bare, altså det er bare et element i det, og det er ikke for at tage en skræmmebillede op, men det er det, der lå i Højesterets dom i forhold til Lissabon-traktaten.
Så er det godt i gang.
Jeg tænker bare på det, som Bjarne sagde med, at der ville komme en folkeafstemning om det, hvis EU bestemmer, at det skal være flertalsafgørelser, der afgør, om der skal være militæraktioner, fordi det står i bemærkningerne. Og det, så det er ikke nødvendigt, at det skal stå i loven. Så tænker jeg bare på, var det ikke det, der skete for nogle år siden, at det heller ikke stod i loven, men kun i bemærkningerne, da Danmark kom med i finanspakten, hvor vi alle sammen troede, at det var en afgivelse af suverænitet, så der skulle der være folkeafstemning. Det kom der ikke, det bestemte flertallet i Folketinget. Og derfor fik vi alt det her med budgetlov og sådan, uden der havde været folkeafstemning. Er det ikke på samme måde nu, hvis det er nødvendigt, at det skal stå i en lov? Det, jeg har et spørgsmål til, men det kan jeg jo vente med.
Altså, jeg ved godt, det er ikke Putin, det handler om i aften. Men jeg kan ikke lade være med at vende en lille smule tilbage til ham. Så jeg kan give svar kort, eller lade være med at svare. Men jeg mener, at der er kommet mange advarsler fra Putin om, at der sker noget derovre. Først tog han Georgien, så tog han Krimhalvøen, og det var et kæmpe advarsel, vi skulle være pas på ham. Har I sovet lidt i timen, for det der med at være afhængig af sådan en person i forsyningslinjen, det er helt galt, at man ikke reagerer lidt tidligere. Nu begynder man godt nok at lave gas i Nordsøen og sådan noget, men det skulle man også have gjort noget før, og den grønne omstilling og alt det der. Altså, det var lige mit bemærkning.
Vi starter fra højre, kører mod venstre denne gang, så får I lov at svare alle fire. Værsgo.
Jamen, forsvarsforbeholdet har jo ikke rigtig noget med Putin.
Nej,
det kan man ikke sige. Og så vil jeg godt lide... Jamen, det har det da ikke.
Ja.
Okay. Overhovedet ikke. Fordi hvis du afskaffer forsvarsforbeholdet, så vil du da ikke kunne gå i krig med Putin. Altså, det du foretrækker. Det, jeg ville sige til dig, det var, at du sagde, om vi overhovedet ikke har tillid til jer folketingspolitikere. Og der vil jeg godt sige, at historien, som jeg har ridset op først, den viser jo sådan set, at det kan man ikke have til. Man laver en folkeafstemning i 92, og hele befolkningen siger, at det her, det vil vi ikke acceptere. Vi vil ikke ind i en union. Så laver man det om fra Folketingets side ved, at SF de springer i målet. Og så går man til og laver de her fire forbehold. Og det er jo dem, der vi står her og stemmer om i dag. Det viser sig jo gang på gang, at vi ikke kan have tillid til, at det vi afgør ved en folkeafstemning, at det kommer. Fordi I laver det om og laver en ny afstemning. Og så den unge mand, som jeg ikke kan huske navnet på, Benjamin, så tillader du dig at sige, at USA er et ustabilt samfund. Det kan du måske have ret i som situationen er nu. Men skal vi nu tænke os den situation, som både Frankrig og Tyskland de drømmer om, at de får en EU her. Og det gør de. Og så kan vi godt diskutere alle de her småtterier, om vi skal med eller ikke med. Der kommer en EU her, for det står direkte, og de har sagt det direkte, det bliver det. Så kan du jo tænke tanken, at når de får udviklet EU, som de gerne vil, eller en United States of Europe, så kan der jo komme en præsident der lige pludselig er ustabil, og som vi ikke har kontrol over, og som har en hær. Hvad tror du så, der vil ske? Det er sådan set det scenarie, jeg frygter. Og så alle de her besvindeligheder om det forbehold, det bremser det ene eller det andet, det er flindrende ligegyldigt, fordi de store drenge dernede, de vil noget andet. Og så er det lige meget, hvad vi gør. Vi kan godt sidde og pippe lidt udenfor, men vi bliver trukket ind i det, om vi vil eller ej. De har taget beslutningen, og så bliver det sådan.
Jeg respekterer, at du siger nej, men altså, jeg kan simpelthen ikke komme overens med, at du fører den der skræmmekampagne om, og du snakker lige så meget, som Peter gjorde, om alle de der forfærdelige folk, der er ledere af de europæiske lande rundt omkring. Men vi har haft fred siden 2. verdenskrig.
Jamen, de siger, de siger det,
ved du hvad, vi kan sidde ved bord, og vi kan gøre ting og sager, og de har nogle andre systemer, end vi har, men vi får det til at hænge sammen. Alle de lande, der er med i EU, de er blevet rigere, de er blevet mere stabile, de har udviklet mere lighed og lang række andre ting, fordi det er Københavnererklæringerne, som vi alle sammen bekender os til. Ellers så kan man ikke være med i EU. Og det er den bedste garanti for, at der ikke kommer en ny Hitler i Tyskland, eller noget andet i Frankrig, eller hvad ved jeg. Det er den bedste garanti. Og så er jeg rigtig glad for, at du stiller et spørgsmål, for det har uendelig meget med Putin at gøre. Og det, altså, lad mig så lige tage fat i Enhedslisten. Jamen, det er jo helt mageløst, at når Anne Valentin stiller et spørgsmål til Søren Søndergaard, om Putin han er trussel, så siger han, at han går død med dig. Jamen, det er jo helt på månen. Og Christian Juhl har sagt masser af ting. Og hvad I ellers er, og det er jo derfor, at verden flytter sig hele tiden. Det er ikke længere end siden, er det 14 år siden, I har landsrådet, og om I er kommet frem til det ene eller andet, jeg skal ikke kan blive klog på det, men det handler om, det er, hvad man laver i daglig politik. Inden Putin han angreb Ukraine, der ville I have meldt ud af NATO. Jamen, altså, hvem er det så? Altså, det ene hold, de vil have meldt os ud af EU, de andre vil melde os ud af NATO. Hvad er vi så skal? FN kan vi ikke bruge til noget i den her sammenhæng, fordi Rusland vil nedlægge veto til enhver tid. Så derfor er vi jo nødt til, de europæiske lande, der er fredselskende, gå ind og sige, det der, det kan du godt glemme alt om. Og det drejer sig om, det er jo ikke, vi skal jo ikke i krig med Putin. Men han skal bare vide, at hvis han gør det, så er konsekvensen den, det kan blive. Og derfor, når vi så taler om det, du spørger om, Ida. Jeg har siddet i Folketinget så mange år. Jeg har oplevet borgerlige politikere, så vi rører ikke dagpengene. Folk har stemt på dem, og de kan også være alligevel. Så må man smide dem ud, så må der komme nogle andre ind, og så laver vi Arnepensionen, og det gør vi så. Og derfor, jeg kan ikke forstå, at man ikke har tillid til, at hvis der kommer et eller andet forslag fra EU om, at vi skal deltage i et eller andet, jamen så vil der gøre vores stilling op. Har vi i det hele taget folken? Har vi kapaciteten? Er det noget, der er i Danmarks interesse at gøre det? Så vil vi sige ja eller nej. Vi vil have en debat i Folketinget med to behandlinger, udvalg og alt muligt andet. Og hvis det er, at man nogen i EU, du siger, at de allerede har bestemt det. Det kræver en traktatændring for alle lande, at man skal flytte det fra at være mellemstatsligt til at være overstatsligt. Har de gjort det? Nej. Det er ren gas. Fuldstændig. Det kan godt være, at der er nogen, der vil have det. Men så siger vi bare, og har skrevet det i loven, i bemærkningerne, nøjagtigt på samme måde som for 30 år siden, at vi garanterer, at de får en ny folkeafstemning. Og det kan godt være, at vi, der stemte dengang, havde de holdninger og de synspunkter. Men det er jo lige så rigtigt, som når Benjamin han siger, at alle, der er født efter 74, ja, de har faktisk ikke stemt om det her. Og det er da fornuftigt en gang imellem at spørge folk i et demokrati, sektor, hvad mener I unge mennesker? Hvad vil I være med til i dag? Det er da ganske fornuftigt, det er da fair. Og så tager vi de diskussioner, som vi har. Men jeg vil mene, at den største aggressor, vi har i Europa, det er Putin. Det er det, der har gjort, at vi er rykket sammen i det nationale kompromis og anbefaler, ja. Og alt, hvad vi skal gøre i forhold til det her, hvis det bliver et ja, det skal godkendes på helt almindelig vis i Folketinget. Det er at gå med både livrem og seler. Det kan I trygt regne med.
Benjamin?
Ja. Det er jo rigtigt, at at vi siger, at der kommer en folkeafstemning i beværkningerne. Det er jo et tillidsspørgsmål. Og der håber jeg sådan, at man har tillid, fordi ligesom man i 92, nu er jeg jo gudsbenødet af at være SF'er, så meget, at jeg har fået så mange historietimer for Holger K. og René Gade omkring, hvad der foregik i 92, fordi at det er deres arv. Jo. Ja. Og de sagde allerede i 92, at de var nødt til at tage ansvar, fordi 92-afstemningen og 93-afstemningen var tætte løb. Så det er jo ikke rigtigt, at hele befolkningen sagde nej i 92. Flertallet sagde nej i 92. Men flertallet sagde også ja i 93. Fordi mange af dem, der sagde nej i 92, havde problemer med de fire punkter, som blev forbeholdende. Derfor er det fuldstændig fair, at man siger, at de her fire ting, dem vil vi ikke være en del af. Vi prøver igen uden de fire ting, som man gjorde i 93. Og dermed også lover, at hvis vi skal afskaffe en af de her forbehold, så må man også have tillid til, at vi kommer til at gøre det igennem en folkeafstemning. Som vi gjorde det i, altså vi kunne sådan set, eller I kunne, nu er jeg ikke selv med i 15 i Folketinget, men så vidt jeg forstår, så kunne man bare have lavet det til en tilvalgsordning, hvis man ville, og så bare have nejer på dem alle sammen indtil videre. Det gjorde man ikke, man spurgte befolkningen. Og det gør man også igen. Så sådan en politisk garanti, den holder jo længe. Den har holdt 30 år, før vi tager en folkeafstemning om det nu. Og hvis vi, uanset om vi stemmer, eller hvis vi stemmer nej, så kan der nok gå 30 år igen, før vi tager en folkeafstemning igen. Men det håber jeg sådan set ikke. Nu har jeg jo været, som nogen af jer har hørt, så har jeg været ude og hente brevstemmer hele dagen på plejehjem, og der har jeg stået med 100-årige, som sagde, det ved jeg ikke noget. Jeg kan ikke huske 92-93. Og så kiggede på mig og sagde, det er jo dig, der skal bestemme det. Sammen med min 50-årige makker. Og det synes jeg sådan set er rigtigt. At vi skal være med til at bestemme det nu. Især os, der slet ikke havde lov til at sige noget i 92-93. Det er også svært at sige noget, der man ikke er født. Og så er det rigtigt, at nogen har sovet i timen omkring Putin. Og nogen har sovet i timen omkring grøn omstilling. Alle kunne se med Krim, at Putin han ikke stoppede og bare gjorde, hvad han havde lyst til. Og man kan også sige, at klimatrummerne de har trummet højere og højere de sidste 60 år. Og folk har sovet i timen i 60 år, stort set. I hvert fald en del af befolkningen har. Og det er jo, hvad det er, vi står med det. Og prøver bare at gøre det så godt, vi kan. Og prøver at skubbe den grønne omstilling så langt frem, vi kan. Selvom det selvfølgelig ikke handler om forsvarsforbehold, så er det jo vigtigt omkring Putin. Ja, tak.
Ja, tak. Jamen, først og fremmest, altså jeg har ikke spurgt imod, at man holder en folkeafstemning. Jeg synes, det er glimrende, at der kan være en anledning til at spørge efter befolkningen efter, om man ønsker at opretholde EU-forsvarsforbeholdet. Det, jeg synes, der er kritisabelt, det er, at det var noget, man skulle haste igennem, og at man præcis har gjort det på den her baggrund. Altså, jeg synes, det har været mere naturligt, at man har gjort det, hvis man havde en diskussion om, hvor skal Danmark placere sig henne i en ny sikkerhedspolitisk situation, både i Europa og på global plan. Men helt fair med en folkeafstemning, men jeg synes, det er problematisk, at der bliver hastet igennem Folketinget. Der var ikke engang tid til ordentlig udvalgsbehandling. Der var heller ikke tid til at køre den sædvanlige høringsproces i Folketinget, og det er simpelthen svært at forstå, hvorfor det skulle være nødvendigt, at man på den måde skulle haste en folkeafstemning igen. Og jeg er i tvivl om, at det er fordi, at det var med baggrund i Ukraine-konflikten, at nu var lejligheden gunstig til at gøre det, og det ville man skynde sig at udnytte. Og der synes jeg, man burde have taget sig tid til den demokratiske proces, så det kunne blive en ordentlig kampagne, man kører. Og så er det jo meget godt, Bjarne, at du gerne vil stå og gøre dig lystig i forhold til det. Men man kunne også godt bare forholde sig til, hvad den konkrete virkelighed har været. Fordi hvad var det, der protesterede dengang, da Rusland angreb Georgien? Det var ikke Jens Juel. Det var Søren Søndergaard. Det var Søren Søndergaard, der krævede, at der skulle indføre sanktioner over for Putin. Hvem var det, der protesterede tilbage i 2014, da Krim blev annekteret? Det var også Enhedslisten. Det var også Søren Søndergaard. Det var der, hvor vi sagde, at her bør der indføres sanktioner. Hvem var det, der protesterede imod Nord Stream 1 og 2? Det var også Enhedslisten. Det var også Søren Søndergaard. Det er, fordi vi netop var klar over, som du siger, vi skal ikke gøre os afhængige af hverken brutale diktatorer, vi skal heller ikke gøre os afhængige i forhold til en grønne omstilling af at få leveret gas fra Rusland. Og det er jo fordi, vi godt ved, at det får konsekvenser. Det er jo det, vi står og betaler prisen for nu. Det er jo, man tog de ukloge beslutninger dengang. Og det var ikke Søren Søndergaard, der sad og drak fadøl sammen med Putin inde i grøften inde i Tivoli. Det var Lars Løkke. Dengang, da de overunderskrev aftalen om Nord Stream 1 og 2. Så det der med at sige, at det skulle være Enhedslisten, at vi har en eller anden forkærlighed for Rusland eller for Putin, det, altså det kan man sagtens gøre så lyst i over. Det har bare intet med, som helst med virkeligheden at gøre. Og jeg skal være den første til at erkende, at nogle af de udtalelser, der kom, ja, det er så Tølgaard, så er det i Folketingssalen. Jeg synes, man burde måske også have den ulejlighed at høre, hvad han sagde bagefter, fordi der sagde han faktisk de her ting. Men det er fuldstændig rigtigt, at han bliver spurgt, og så bare svarer, at Rusland ikke er nogen generel trussel i forhold til Europa. Det er jo noget sludder. Og det har han jo også erkendt bagefter, og jeg synes, man burde måske bare kigge på de konkrete handlinger, den konkrete politik, der er blevet ført, både af Enhedslisten, og faktisk tror jeg, at Søren Søndergaard nok er den, der har kritiseret Putin allermest inde i Folketinget. Når jeg så siger, fordi jeg er enig i, at hvis vi ser på den aktuelle situation i Europa, altså i hvert fald i forhold til Ukraine, også i forhold til Georgien, også i forhold til Moldova, der er Rusland en konkret trussel. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at hvis de baltiske lande ikke var medlemmer af NATO, så er de også stået i en helt anderledes situation. Det er jeg helt på det rene med. Og jeg er helt på det rene med, at vi skal finde ud af, hvordan fanden vi håndterer Rusland, både i den nuværende situation, men jo også i de næste 10, 20, 30 år frem i tiden. Der bor trods alt 140 millioner mennesker derovre, der bliver ved med at være vores naboer. Det skal vi jo finde ud af, hvordan fanden vi håndterer det, også fremover. Men når det handler konkret om EU-forsvarsforbeholdet, så altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal stå her og snakke om Ukraine og Rusland og Putin. Det kan vi sagtens, det kunne vi holde et helt offentligt møde om, vi kunne stå og diskutere alle de her ting. Det har bare ikke noget som helst at gøre med EU-forsvarsforbeholdet at gøre. Altså, hvad er det i alle de ting, vi har gjort i forhold til Rusland og Ukraine? Hvad er det forbeholdet har forhindret os i? Hvad er det, vi kan gøre, hvis vi afskaffer EU-forsvarsforbeholdet? Det mangler jeg simpelthen både fra Benjamin og Bjarne at høre svar på. Altså, hvorfor skulle det gavne noget i forhold til, hvad vi kan gøre i forhold til Ukraine og Rusland? Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan. Men det har bare ikke noget med EU-forsvarsforbeholdet at gøre. Det EU-forsvarsforbeholdet har noget med at gøre, det er de igangværende aktioner. Og nu, altså der er 7 igangværende aktioner, og det er, der er en lille aktion i Bosnien, den har jeg sådan set ikke de store problemer med. Den for min skyld kunne Danmark sådan set godt bidrage til den, hvis det ikke lige var fordi, altså der forhindrer EU-forsvarsforbeholdet os faktisk i at gøre det, fordi det er en EU-aktion. Nå ja, men det er sådan det er, og den vil jeg ikke have nogen problemer med. Danmark kunne så bidrage på anden vis. Altså, vi har foreslået regeringen, at man sender et minerydningsteam ned til Boston for at hjælpe med at rydde miner ned. Det har regeringen så afvist, ikke på grund af EU-forsvarsforbeholdet, men på grund af, at der ikke er politisk vilje til det. Det kunne vi sagtens gøre. Det vælger vi så ikke at gøre. Så er der de andre aktioner. Altså i Libyen, hvor der foregår menneskerettighedskrænkelser, hvor Tyskland er på vej ud. Er det den aktion, vi skal ind i? Er det nede i Mali for at beskytte franske uraninteresser? Hvor der er tropper, der er trænet af EU, som begår drab og overgreb på civile. Er det den, vi skal med i? Er det den i den centralafrikanske republik, hvor der i dag er tropper, som er under kontrol af Wagner-gruppen, som også er med til at destabilisere hele regionen? Er det den, vi skal med i? Er det den nede i Mozambique, som handler om at beskytte franske gasinteresser? Er det den, vi skal med i? Altså, der mangler jeg simpelthen at høre konkrete svar på det. Jeg har også spurgt inde i Folketinget. Altså, Mette Frederiksen har sagt, hun synes, den i Bosnien. Det er fair nok. Det kan jeg synes, jeg godt forstå. Men det betyder bare, at de andre aktioner kom vi også der og skulle bidrage til, fordi vi siger jo ikke ja for bagefter at sige nej til det hele. Og så har jeg spurgt Jakob Ellemann, og han siger også Bosnien, så siger han Afrikas Horn, og så siger han, den aktion i Libyen, som Tyskland så er på vej ud af, fordi man ikke vil bidrage til menneskerettighedskrænkelser. Men man skal bare være klar over, hvis man afskaffer EU-forsvarsforbeholdet, så er man jo med i hele samarbejdet. Det kan også ske, at vi kommer til at bidrage til alle aktionerne, men jeg går ud fra, at dem, der synes, vi skal være med, de også synes, vi skal være med, fordi vi skal være med, og fordi vi skal bidrage. Og det er derfor, når jeg ser på, hvad det er, det her konkret betyder, og skal se på, er det noget, jeg mener, er med til at styrke sikkerhed og tryghed i Danmark, i Europa og på global plan, så synes jeg, svaret er ret enkelt, at det er nej. Og derfor synes jeg ikke, vi skal bidrage.
Du får lige lov rundt den her.
Ja, det vil jeg godt, fordi det jeg godt vil spørge I to ja-tilhængere om, det er, at hvorfor er det så afgørende, at det forsvarsforbehold, det bliver ophævet? Når udenrigsminister Jeppe Kofod siger, der er ikke noget i forsvarsforbeholdet, som gør, at vi ikke kan føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil, tvært imod. Hvor er det, I vil hen med det? Når jeres udenrigsminister, han udtaler sig på den måde her, det vil jeg faktisk gerne høre jeres input til.
Jeg tror jeg sikkert, at du husker dit spørgsmål i det. Jeg er sikker på, at det er et spørgsmål til dig, Bjarne, for jeg har kigget på dig.
Ja.
Jeres udenrigsminister. Værsgo, Bjarne.
Er det ikke fair nok en gang imellem, at vi bare er politisk uenige? Altså i USA, der kan man vælge en præsident med under halvdelen af dem, der går hen og stemmer.
Ja, udenrigsministeren, den har vi
jo løsning. Jeg skal nok komme til det. Jeg synes, det er fair nok, men man bruger alle mulige og tænkelige og utænkelige eksempler på, fordi man ikke bryder sig om EU. Og tænk sig, det synes jeg er fair nok. Jeg synes, det er helt fair. Og jeg synes også, det er fair nok, at hvis man siger, at vi vil ikke være med i NATO, vi vil hellere lave noget andet i Norden, og hvad man er gået ment igennem tiderne.
Det siger vi
jo ikke. Jo. Der er sket noget ind før 24. februar, der har stået det direkte, at I vil meldes ud af NATO. Måske ikke lige nu og her, men I vil. Og det, de to andre partier, der siger nej til det her, det er det, der er min frygt. Det er jo, at de vil slet ikke røre ved det her med en ildtang, og det er også fair nok. Fordi de vil meldes helt ud af EU. De vil have sådan en dansk Brexit, noget Danexit. Og det er det mest tåbelige, man kan finde på. Altså, vi har mistet i Nordjylland, dansk fiskeri, har mistet 25% af sine fiskekvoter ved, at briterne har trukket sig ud. Det har de. Derfor et lille land som os, vi har langt, langt større fordel af ved at være med, end at sidde udenfor. Fordi så kommer der altid en hel masse begrænsninger. Og særlig Jens Peter Bonde, som var den fremmeste modstander af EU, han gik ind dengang, at de baltiske lande, de søgte om optagelse i EU, der gik ind og han sagde, nej, de skal ikke være med. Det er sådan ligesom Putin, nej, Ukraine, de skal blive over ved os, i vores sfære, de skal ikke søge over imod Vesten. Det er et frit, det er et frit land, der søgte om at komme ind. Og det, der er vigtigt, det er, at man kommer til at leve op til de erklæringer, uanset hvilken præsident man har. Og så snakker man meget om, det er ikke været så meget snakker om i aften, men der er problemer i både Polen og i Ungarn med deres regimer og ting og sager. Men det er altså deres egen folk, der har valgt dem. Og de er en del af det. Og den eneste måde, hvis vi skulle komme efter dem, det er da igennem EU, vi kan sanktionere dem. Kan vi det, hvis vi står udenfor? Nej, det kan vi selvfølgelig ikke. Så derfor har vi kun fordele at være med. Det er fredens projekt. Og derfor er der ingen vaklen i vores geleder. Det, der er forskellen, det er det, som man ikke vil anerkende. Det er, det er Putins aggression over for Ukraine. Og han må og skal stoppes. Ja. Og de lande, som du nævner, Peter, Moldova og andre, jamen, de er i skudlinjen. Ja. Så derfor er Putin også en trussel. Og derfor er vi nødt til at stå sammen. Og det gør vi. Selv tyskerne har flyttet sig rigtig, rigtig meget. Så vi kommer til at stå sammen, og derfor vil vi gerne være med i den del af det. Jeg er fuldblods europæer, jeg vil det gerne, og jeg synes, det et eller andet sted har det været tåbeligt, at vi har holdt os udenfor i 30 år. Nu får vi muligheden for at være med, og vi får muligheden for at være med på den måde, at hvis der er franskmænd, vil gøre et eller andet, som Peter han synes er vanvittigt åndssvagt, så kan vi sige, det vil vi ikke være med til. Det er der ingen, der kan pålægge os. Tænk sig, vi kan gøre, som Peter han vil. Ingen problemer. Og hvis der er et eller andet, der er godt et eller andet sted, så kan vi sige, det vil vi gerne være med til. Og jeg synes da også, at du siger, fordi eksemplet med Bosnien, det er jo det rigtige eksempel. Der var vi nødt til at trække os ud. Der har været krig på Balkan, og der var behov for, at der var nogen, der sørgede for at opretholde ro og orden. Det måtte vi trække os ud af. Nu siger vi, at når og hvis der bliver fred i Ukraine, hvad vi håber, det gør, og der lander en eller anden fredsaftale, så skal der være nogen til at sikre det. Yeah. Og sådan er det jo ofte. Det har det været på Kypern, det har det været forskellige andre steder. Måske endda både en FN-mandat. Hvad ved jeg? Man kan håbe på mange ting. Men det er der altså nogle folk, der skal bidrage til. Yeah. Og der synes jeg, det vil være rigtig godt, at hvis Danmark er med i forsvars, er med forsvarsforbeholdet, så kan de deltage i sådan en aktion derovre, for at sikre, at der ikke kommer mere krig i mellem de to lande. Jeg tænker sig, det synes jeg er rigtig godt.
Tak. Debatten går godt mere. Jeg hørte i mine ører, at der er nogen, der trænger til en kop kaffe. Ja. 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 Ja.
hermed slut på den første del af optagelsen fra vælgermødet om forsvarsforbeholdet i Frederikshavn den 24. maj 2022 med paneldeltagerne Åge Stavn, Folkebevægelsen, Bjarne Laustsen, Socialdemokratiet, Benjamin Jørgensen, SF og Peter Velblom, Enhedslisten, med Enhedslisten fra Frederikshavn, Læsø som arrangører. Man kan også høre optagelsen her som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside, flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere og finde links, og man kan kommentere og abonnere. Og desuden kan man høre mange andre relevante indslag, blandt en tidligere optagelse fra et møde i Frederikshavn, arrangeret af EU-oplysningsforbundet. DEU. Dette var første del af optagelsen fra vælgermødet i Frederikshavn. Man kan også høre anden del straks her på flygtningeogfred.dk.